Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me stjera shjuftoj të ndiqni. Simbolet e shtetit të Kosovës edhe 10 vjet pas pavarësis përballen me dilemën e pranimit apo refuzimit. Të arriturat e shtetësisë 10 vjeçare të Kosovës janë të mëdha, por ka dhe të meta, thot Naim Rashitin nga grupi Ballkanik i Politikave. Prishtina nuk po arrin të siguroj informacionen nga Beogradi për rastin Ivanovic. Në Rusi vazhdojnë hetimet për aeroplanin e rëzuar me 71 veta në bord. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për simbolet shtetërore të Kosovës, 10 vjet pas shpalljes së pavarësisë së vendit ka ende konfuzion të qytetarët. Analistët fajsojnë elitat politike, sistemin e arsimit, por edhe vetë qytetarët që nuk kanë bërë mjaft për të krijuar lidhjen emocionale me simbolet e shtetit. Kronike Bekim Bislimit.
Simbolet e shtetit, himni, flamuri dhe stema në rrethana normale janë simbole që unifikojnë dhe mobilizojnë qytetarët e shtetit përkatës, por në Kosovë dhe pas 10 vjetësh të shpalljes së pavarësisë së saj, kjo nuk po ndodh, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në vend. Publicisti Milazim Krasniqi, profesor në katedrën e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se lidhur me simbolet e shtetit të Kosovës, ende ekziston një konfuzion sikurse është konfuzion dhe pozicioni ideologjik ndër shqiptarët e Kosovës. Sipas tij, qytetarët ende mbeten të ndarë në dy rryma, njëra që anon ka irredentizmi me iluzionin e bashkimit me Shqipërinë dhe rryma tjetër ajo e pavarësimit të Kosovës. Rryma e parë, si thot profesor Krasniqi, është më agresive në retorikën dhe veprimet e veta dhe në një mënyrë e ka friksuar rrymën tjetër. Sipas tij, elitat politike janë fajtorët kryesor për siç thot ai lojën me simbole.
Kushte normale simbolet bile quhen simbole. Po do duhet ishin mite, pra mit me cilin mobilizohet shteti qytetarët e një vendi. Kjetën e nuk ka ndodhë, po thëmë fajnë bitë gjitha është i konfuzionit ideologjik, i kalkulimit që bojnë elitat politike, po pse ju edhe i arsimit publik, sepse për gjithë të vite arsimit publik nuk e ka një platformë të qartë se si duhet të afirmohen vlerat shtetërore dhe si duhet të bëhet identifikimi i qytetarëve me këtë shtetë.
Sociologu Shemsi Krasniqi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropë e Lirë se simbolet shtetërore të Kosovës, të cilat janë bërë të ditura me shpalljen e pavarësisë së vendit në vitin 2008, nuk janë pritur me ndonjë emocion të veçantë nga shqiptarët e Kosovës. Kjo për shkak se sipas tij për kohë të gjatë ata kanë pritur që të identifikohen në masë të plotë me simbolet kombëtare.
Simbolet shtetërore, në fund mënyrë kanë dalë edhe pak si në defasi, sepse shtetin e kanë prit, pavarësinë e kanë prit, por simbolet e tilla çfarë janë, nuk i kanë prit. Kanë pas mundësi edhe mi paramendu ndoshta se do t'jena si soj, edhe e kanë prietur një loj, temi kushtimisht si një loj shoku, momentin kur i kanë pa, por unë mendoj se tash me një mas të madhe, qytetarët e Kosovës janë pajtu që manë me realitetin cilin e prezentojnë simbolet.
Por, a kanë arritur vërtet shqiptarët e Kosovës që ti definojnë në drejt pikpamjet emocionale karshi simboleve shtetërore dhe atyre kombëtare, si dhe ndarjen e drejt të këtyre emocioneve? Profesor Milazim Krasniqi shpreh mendimin se krijimi iluzionit se pavarësia e Kosovës është vetëm një fazë drejt bashkimit kombëtar me Shqipërinë, karshi të gjithë parametrave gjeopolitik si dhe vetë kritereve të krijimit të shtetit të Kosovës, të cilat e pamundësojnë një gjë të tillë, shehin hilen e qasjes ndaj këtyre simboleve.
Kjo hileja me cilën na kemi jetuar gjatë, është bërë si mënyrë e të menduarit dhe mënyrë jetese, dhe njerëzit jetojnë pak a shumë në mënyrë skizofrenike, dhe kjo ka bërë që të lihet anash jo vetëm simbolet, por është e vërtetë edhe përkushtimi emocional dhe qytetar për shtetin e Kosovës. Po të kishte atë edhe dashuri të qytetarëve ndaj këtij shteti, ajo do t'i mbante në elitat politike të mos ishin kaq abuzive sa janë tash.
Në anën tjetër, sociologu Shemsi Krasniqi beson se për shkak të traditës më të gjatë të simboleve të identitetit kombëtar, lidhja emocionale shqiptarëve të Kosovës me to është më rrënjosur sesa me simbolet e identitetit shtetëror.
Gradualisht do të familiarizohen më tepër, do të identifikohen më tepër me to, por tash për tash është kështu si është. Nevojiten shembuj të mirë me dhanë, sidomos udhëhecit, drejtuesit e shtetit, në mënyrë që edhe shteti me pasqyru edhe me realizu funksionin për cilin ekziston si till. Natyrisht që një forcim i shtetit nënkupton edhe forcim simbolit, edhe forcim ndjenjes në raport me simbolin.
Çështja e simboleve shtetërore të Kosovës ka qenë temë debatesh dhe polemikash në opinion që para shpalljes së pavarësisë së vendit në vitin 2008, por edhe pasaj. Debatet dhe polemikat e tilla vazhdojnë edhe sot, madje edhe ndërmjet politikanëve që përfaqësojnë institucionet e shtetit në nivelin qendror dhe në nivelin lokal. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të arriturat e shtetësisë 10 vjeçare të Kosovës janë të mëdha, qoftë në aspektin e konsolidimit të shtetit, qoftë në aspektin e brendshëm apo ndërkombëtar, thot analisti Naim Rashitin nga grupi Ballkanik i Politikave. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë ai vënë në dukje dhe pak kënaqësitë e qytetarëve me performancën e institucioneve të shtetit. Me zotin Rashidi ka biseduar Fatmir Bujupe.
Kosova këtë javë shënon në 10 vjetorin e pavarësisë. Si vlerësoni ju të arriturat gjatë kësaj periudhe?
Të arriturat e shtetësisë dhe vjeçarët Kosovës janë të mëdha në aspekt të konsolidimit të shtetit, qoftë ndërkombëtar, qoftë të brendshëm, forcimit, krijimit të institucionit fillimisht, po pastaj forcimit të tyre, tranzicionit nga një administrim ndërkombëtar, mikqyrje pavarësisë tek institucionet vendore, marrja përgjegjësive të shtetit, të institucioneve dhe politikës vendore në raport me prezencën ndërkombëtare e kështu me radhë. Por duke marrë parasysh faktin që shpallja e pavarësisë kishte ndodhur në një fazë shumë kritike në raport me marrëdhënien ndërkombëtare me Kosovën, ku një pjesë e faktorëve ndërkombëtar refuzoi ta njohte, ku Bashkimi Evropian nuk të arriti të krijojë konsenzus për njohjen në bllok të Kosovës, ku Bashkimi Evropian kishte vendosur një mision të rendi ligjit në Kosovë, cili sillej në mënyrë të çuditshme në raport me statusin dhe institucionet, si status neutral, si neutralin ndaj statusit të Kosovës, dhe një mikqyrje ndërkombëtare si që ishte përfaqësues i lartë ndërkombëtar, Kosova me gjatë ka arritur suksese që gjitha këto t'i lë anësh dhe të marrë përgjegjësitë e plota për ndërtimin e institucioneve. Megjithatë, duhet të themi trot që këto zhvillime nuk kënaqin qytetarët e Kosovës, rinin e Kosovës në veçantë, të cilët kanë pasur dhe kanë pritje shumë të mëdha se kaq. Përveç simbolikës së pavarësisë, pakënaqësitë me performancën e institucioneve dhe shtetit mbeten të mëdha.
Po cilat janë në sipas jush në mënyrë specifike këto të meta?
Të metat kryesore janë me ndëlidhe me konsolidimin e shtetit dhe shërbimin për qytetarët. Në shëndetësia dhe arsimin mbeten fusha të dërmuara, jo funksionale, të cilat nuk ofrojnë shërbimet kënaqshme për qytetarën, për familjarët, për prindërit, për nxënësit, për njerëzit në nevojë. Në fakt, shëndetësia ndoshta edhe mbetet institucioni më korruptuar në Kosovë. Pastaj rendi dhe ligje, lufta kundër korrupsionit, funksionimi e drejt institucioneve, natyrisht zhvillimi ekonomik, mungesa shumë ose shkolla e ulët e zhvillimit dhe përmirësimit të zhvillimit ekonomik, politika, e cila mbetet e pa zhvilluar, e konsoliduar dhe në farforme, qytetarët shohin pak shpresë për transformim të drejt politik në skenën tonë politike, të cilët kanë impakt drejt për drejt në funksionimin e institucioneve. Kanë bëj me çështjen e lëvizjes lirë, liberalizimit të vizave me BE-n, po për fakti që edhe 10 vite pas pavarësisë negociohet, ende Kosova duhet negociojë, që natyrisht që duhet me Serbinë, kjo irriton tej masë qytetarët e Kosovës. Dhe kështu më radhë, këto janë brenga kryesore të cilat një farë forme e kanë ullur entuziasmin qytetar për dhe pritjet për zhvillimin ose kanë rritur pakënaqësitë me zhvillimet në Republikën e Kosovës këto 10 vjet.
E përmendet se Kosova praktikisht është vendi vetëm në Ballkan shtetasit e së cilës nuk mund të udhtojnë pa viza në shtetet e Bashkimit Evropian. BE-ja kërkon plotësim të kushteve ndërsa institucionet e Kosovës premtojnë, por rezultatet nuk shihen. Çka mendoni? Çfarë janë gjasët e Kosovës që të ketë liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian gjatë këtij viti?
Çështja e demarkacionit është tregon më shumë se sa kaq, se sa faktin që është një kusht i BE-s. tregon më shumë për paaftësinë e politikës në institucione për të menaxhuar proceset deriku të komplikuara për të dhënë përgjigje. Sikur politika çdo çështje të vështirë tenton ta lë anash. Dhe çështjet e vështira do të ketë vazhdimisht në agendën e bështetëbërjes së Kosovës. Dhe kjo është nështetësusja, mosgatishmëria, së paaftësia për institucionet dhe politikës për të balavaquar dhe të dhënë zgjidhje gjitha temave që vijen në agendë. BE-ja, po që se Kosova gjenë zgjidhje për demarkacionin, BE-ja jam i sigur që do të siguroj liberalizimin e vizave përmbyllë që është një liberalizimin e vizave me Kosovën mërënda 6 muesh. Dhe ka një shtytje të madhe në BE-ja në favor të kësaj. Nëse mbetet, nëse nuk zgjidhet, atëherë nëse Kosova nuk siguron vizat, liberalizimin e vizave si vjetë, do të mbetet gjatë pa këtë proces dhe do të jetë shumë e dhimbshme, e cila në fakt mund të shkaktoj edhe paknaci dhe ose akumulim shtesë të paknacis e cila mund të manifestohet edhe mënyrat pa dëshirushme, ashtu si që kemi po në të kaluarën.
Intervjisën e plot me Zotin Rashiti mund të lexoni në faqen tonë të internetit e europalir.org. Fajsues bizneseve dhe ekspertëve ekonomisë flasin për një përkrahje të pamjaftueshme shtetërore që ka pasur sektori i prodhimit në Kosovë gjatë 10 vjetëve të kaluar. Kosova, thonë ata, vazhdon të përballet me deficit të lartë tregtar që sipas tyre sjell pasoja të mëdha për ekonominë e vendit. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Edhe 10 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova nuk arriti të fuqizojë sektorin e prodhimtarisë. Vendi vazhdon të importoj gati të gjitha produktet, duke filluar nga ato të konsumit e deri tek produktet strategjike. Kontributi eksporteve në volumin tregtar në vit mbetet shumë i ulët, në rreth 300 milion euro sipas të dhënave të doganave të Kosovës, ndërsa importi rreth 3 miliard euro. Importuesi më i madh në Kosovë mbetet Serbia, ku sipas të dhënave zyrtare janë mesatarisht rreth 400 milion euro në vit produkte të ndryshme që importohen nga ky shtet. Megjithatë janë disa produkte të importuara që sipas të dhënave të doganave të Kosovës gjatë kësaj periudhe 10 vjeçare nuk importohen në masë çfarë kanë qenë më parë. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavilevci thot për Radion Evropa e Lirë se disa produkte janë zavendësuar me produktet vendore, pasi që importi atyre produkteve ka shënuar rënje në për vite.
Them në vitin 2006-2007, importi i ujit, apo ujit gazum, edhe ujit në shishe ka qenë në një prej importet më të mëdhaja, ka arrit dhe në 450 milion litra brenda vitit. Dhe sa so, 10 vite më vonë, kjo import, që ati është vetëm në 7-8 milion litra brenda një vitit. Në vonë kemi një zavendësim të ati produktit në import. Qëtashtu mund të flasë që edhe importi i langeve, e ka pas një import shumë të madh të lëngjeve me miliona litra, kurse tani kemi një pjesë të madhe të atij importi e cila është zavendësuar.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë dhe ekspertë të fushës konsiderojnë se janë një varg faktorësh që kontribuan në moszhvillimin e duhur të këtij sektori. Eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se sektori i prodhimtarisë është duke i bardh pasojat e një privatizimi jo të duhur që i është bërë ndërmarrjeve shoqërore.
Shkaktarët kryesor të gjecjes së sektorit të prodhimit është privatizimi i korruptuar, cili ka ndodhur në Kosovë ku afetet kryesore publike kanë kaluar në duart e politikës ose njerëzve të afërt të tyre dhe ata nuk kanë pas aftësi e as qëllim që të rikonsolidojnë fabrikat dhe kapacitetet prodhuese të cilat i ka pasur Kosova.
Pronari kompanisë Frutex nga Suareka, Shaqir Palushi, thot për Radion Evropa e Lirë se sektori prodhimit nuk ka pasur një përkraje të mjaftueshme shtetërore, gjë që sipas tij ka dëmtuar sektorin e prodhimit.
Konsideroj sado që në prodhim nuk është bërë mjaftueshëm, e që thot Kosova sot qëndran shumë më mirë se para 10 vite, por ajo që mund të thënë është se qeveria ka marrë një vendim shumë të guximshëm, ka liruar lëndën e parë, si dhe produkte tjera ndihmëse për të prodhuar produkte dhe kjo sigurisht që na ka favorizuar dhe na ka bërë shumë më të fuqishëm në raport me atë që kemi qenë deri më tani.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës vazhdimisht janë deklaruar se janë duke krijuar politika fiskale në favor të bizneseve prodhuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Hetimet për vrasjen e politikanit sërb në Mitrovicën Veriore Oliver Ivanović janë duke u zhvilluar me intensitet të shtuar, thonë autoritetet. Megjithatë, sipas tyre, Prishtina zyrtare ende nuk po arrin të siguroj informata nga Beogradi. Të shtunën janë arrestuar dhe pezulluar dy pjesëtarë të policisë së Kosovës të nacionalitetit sërb në ndryshimin se kanë kryer veprën penale manipulim me prova. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Autoritetet në Prishtinë nuk po arrin të sigurojnë informatat nga Beogradi në lidhje me zbardhjen e vrasjes së Oliver Ivanovićit. Katër kërkesa në formë të shkruar i janë nisur qeverisë serbisë nga Ministria e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, por asnjë prej tyre nuk është kthyer në Prishtinë me përgjigjet në lidhje me informatat që u janë kërkuar autoriteteve serbe. Qeveria e Kosovës, sipas Ministrit të Drejtësisë Abelar Tahiri, është shumë interesuar që autori apo autorët e kësaj vepre kriminale të dalin para drejtësisë. Oliver Ivanović ishte qelluar për vdekje me 16 janar para selisë së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Ai ishte lider i iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Ai ishte qytetari i Kosovës, por kishte edhe shtetësinë e Serbisë, andaj ishte paralajmëruar që hetimet të përfshin edhe shkëmbimin e informatave ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Por sipas ministrit Tahiri, autoritetet serbe deri më tani nuk kanë kthyer asnjë përgjigje nga katër shkresat sa kanë dërguar autoritetet e Kosovës në adresë të Ministrisë së Drejtësisë së Serbisë.
Dhe gjatë kësaj jave ne do të kërkojmë të bëjmë një kërkesë ku të kërkojmë ta bëjnë të ditur statusin e këtyre katër kërkesave. Ku janë? A kanë vullnet që të na u përgjigjen ato?
Institucionet e Republikës së Kosovës, nënvizoi Tahiri, kanë vullnet që të bashkëpunojnë me palën serbe në Beograd sa i përket zbardhjes së vrasjes së politikanit serb. Ministria e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, tha Tahiri, i është përgjigjur Ministrisë së Drejtësisë në Beograd në secilën kërkesë që ka dërguar.
Ne jemi jashtëzakonisht interesuar që kryesit e kësaj vepre t'i nxjerrim sa më parë para drejtësisë. Kemi bërë progres jashtëzakonisht të madh në këtë drejtim dhe po ashtu kemi vullnetin që të bashkëpunojmë këtë rast edhe me polën serbe, me qeverinë e Beogradit, në rast se kanë mundësi na ndihmojnë çfarë do prove që kryesit e kësaj vepre t'i nxjerrim para drejtësisë.
Të shtunën me urdhër të prokurorit të rastit, autoritetet kompetente kanë arrestuar dy pjesëtarë të policisë së Kosovës të nacionalitetit serb në Mitrovicën e Veriut. Besim Hoti, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se ata janë arrestuar dhe suspenduar në ndyshimin se kanë kryer veprën penale manipulim me prova.
Ndërsa prokurorët kanë ngritë dyshimet për dëmtimin e mundshëm të provave në vendin e ngjarjes për shkak të mos sigurimit si duhet vendin e ngjarjes. Mbi këtë bazë do të janë arrestuar zyrtarët policor dhe janë suspenduar për 48 orë.
Ndryshe edhe në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit për Kosovën, që është mbajtur më 7 shkurt, është diskutuar për vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović. Ministri i Jashtëm serb Ivica Dačić ka thënë se gjendja e sigurisë në Kosovë është kërcënim edhe për rajonin, derisa ambasadorja Kosovës në Shtetet e Bashkuara, Vlora Qitaku, duke ju referuar vrasjes Ivanovićit, ka thënë se autoritetet kosovare nuk do të lënë gur pa lëkundur, derisa përgjegjësit të vendosen para drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoni, seanca gjyqësore për rigjykimin e rastit Monstra kundër të akuzuarve për vrasjen e 5 fish në liçenin e Smilkovës është shtyrë për më 14 mars. Në rigjykim të rastit tani kërkohet të kyçet gjykata speciale. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Seanca gjyqësore për rigjykimin e rastit Monstra kundër të akuzuarve për vrasjen e 5 fish në liçenin e Smilkovës është shtyrë për më 14 mars. Rigjykimi vjen me kërkesë të prokurorit publik pas anulimit të aktgjykimit të shkallës së parë dhe asaj të dytë, pas çka të dyshuarit u lanë të mbrohen në liri. Prokurori publik Naum Panovski edhe sot ka theksuar se prokuroria vazhdon t'i akuzojë të pandehurit për terrorizëm për vrasjen e 5 fish në liçenin e Smilkovës. Në bas të cilës akuz, 6 akuzuarit për rastin Monstra u dënuan me burg të përjetshëm. Përderisa avokati mbrojtës Naser Raufi është shprehur optimist se deri në seancën e radhës prokuroria publike do të tërheqë akuzën, njëherë është duke kërkuar që rasti Monstra nga prokuroria publike të kalojë në duart e prokurorisë speciale, duke theksuar se kjo e fundit tani më disa muaj është duke punuar në këtë lëndë.
U mendoj që ki prokuror është përkohësisht në këtë, sipas informatave të mia, që u tregua edhe për asaj që lënda edhe nuk ish si duhet e përgatitur nga ana e prokurisë të krimit të organizuar, pasi praktikisht u absolvua vetëm një akt akuz.
Nga ana tjetër, familjarët e të akuzuarve për rastin Monstra vlerësojnë se një gjykim i drejtë dhe transparent mund të realizohet vetëm nëse ky rast kalon në duart e prokurorisë speciale publike. Fezia Idari nga Këshilli i familjarëve të akuzuarve për rastin Monstra thotë se në bazë të provave me të cilat disponon prokuroria speciale do të dëshmohet pafajësia e të gjithë të akuzuarve.
Kisha dashur që të inkuadrohet dhe të bashkëdizojnë argumentet dhe të tërheqin definitivisht akt akuzën, sepse e pam që akt akuza ishte e njëjtë si që ka qenë herën e parë, a kemi parasysh se Gjykata Supreme ka pru një vendim për shfuqizimin e akt gjykimeve të shkallës e parë dhe të shkallës e dytë.
Ndryshe njohësit e çështjeve juridike vlerësojnë se besimi i qytetarëve në sistemin gjyqësor mund të kthehet vetëm nëse rastet e ndjeshme, siç është Monstra, e cila u përcoll me reagime dhe protesta të shumta, dhe nga opinioni do të zhvillohat përmes një procedure transparente me kyçjen e speciales. Bashkim Selmani, ish gjykatës për Radion Evropa e Lirë, thotë se procesi gjyqësor për rastin Monstra në më shumë raste kanë nxitur dyshimin nëse këta persona ishin autorët e vërtetë të krimit, për shkak të më shumë lëshimeve dhe provave të dyshimta.
Me të drejtë qytetarët u shqetësuan, sepse çdo kush mund të ishte viktimë këtyre rrethanave. Dhe tash përsa i përket kyçjes së gjykatës prokurorisë speciale, është fakt, por ka dhe këtu përsëri një komplikim të procedurave, për arsye se me denoncimin e gjykatës supreme, faktikisht këto persona duhet të jenë plotësisht të lirë, sepse në procese gjyqësore ose je autor ose nuk je autor. Edhe këtu ka tash dilema se çfarë kahje do të marr, sepse çfarë kahje do të marr. Në këtë rast kahja më reale do të ishte prokuroria speciale, por me kusht nëse ajo posedon prova dhe fakte materiale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në të 20-tat e saj, Angelina Diash ka fituar vëmendjen e publikut me sulmet që ka bërë kundër politikanëve të Evropës Lindore derisa ishte gjysmë e zhveshur. Sulmi i saj fundit kundër presidentit Çek Miloš Zeman, të cilin e ka quajtur prostitut të Putinit, i ka shtuar përkrahësit e saj në Prag. Derisa aktiviteti i saj më i zëshëm mbetet ai kur në gjoksin e saj gjysmë të zhveshur kishte mbishkrimin vrasësi Erdogan. Detajet nga Krenare Cuboli.
Dalja në publik në mënyrë gjysmë të zhveshur para udhëhecësve shtetëror të përcjellur nga sigurimi kërkon guxim, kurajo dhe mjashtri, mirëpo edhe ky hap ka koston e vet. Angelina Diash, e cila është duke u bërë eksperte në ngjarje të tilla për presidentët në kuadër të grupit Femen, ka thënë se përveç përballjes me burgun ajo ka humbur edhe punën në një kopsht të fëmijëve në Kiev për shkak të aktivizmit të saj. Përjashtimi i saj ka ndodhur pasi ajo e kishte hutuar presidentin Çek Miloš Zeman duke thirrur Zeman, prostitut e Putinit, dhe të njëjtin slogan e kishte të pikturuar edhe në pjesën e sipërme të trupit, derisa Zeman ishte duke votuar në rrethin e parë të votimeve për president të Çekis. Më përjashtuan për shkak të femenit, i ka thënë ajo Radios Evropa e Lirë më shtatë shkurt. Gruaja që tashmë është në të 20-tat e saj me priardhjen nga qyteti perëndimor i Ukrainës, Klemenski, ka thënë se i është ndaluar edhe mundësia për të publikuar online në një platformë lidhur me modën dhe restorantet. Diash është pjesë e grupit Femen për 8 vjet. Ky grup i cilëson sekstremiste, antare që dalin gjysmë të zhveshura. Për shkak të ngjyrës së lëkurës sime, unë jam mësuar të luftoj për të drejtat e mia, ka thënë Diash, babai së cilës ka qenë student i mjekësisë nga Angola, kur është martuar me nënën e saj ukrainase. Është shumë e çuditshme që të shohësh në rrugët e Kievit një vajzë me ngjyrë. E kam në gjak luftën për disa gjëra. Andaj përkas grupit Femen ka shtuar ajo. Para protestës për Zemanin, duke i konsideruar si të ngushta marrëdhëniet në mas të liderit çek dhe presidentit rus Vladimir Putin, Diash ka protestuar në muajin korrekt të vitit të kaluar kundër liderit bielorus Aleksandr Lukashenka, derisa i vizitonte në Kiev presidentin Ukrainas Petro Poroshenko. Për shkak të kësaj protesta, ajo është përballur me akuzat për huliganizëm dhe rezistencë ndaj policisë, andaj mund të ndëshkohet deri me 5 vite burgim. Angelina ka thënë se ka pranuar nga qekët qindra mesazhe në rrjetet sociale, të cilët e kanë mbështetur protestën e saj kundër zamanit. Një grup madje ka krijuar dhe shitur bluza me mbishkrimin Zeman prostitut e Putinit. Mirë po, protesta më e famshme e saj ishte ajo e 2 shtatorit në ndeshjen kualifikuese për kampionatin botëror të futbollit në mes të Ukrainës dhe Turqisë, që ishte mbajtur në qytetin lindor të Ukrainës, Kharkiv. Vetëm disa minuta para se të niste loja, Diash ka hyrë në fush gjysëm e zhveshur me mbishkrimin vrasësi Erdogan në gjoksin e saj. Disa nga protestat e saj më të vogla kanë qenë kundër Poroshenkos, kompanisë e çokoladave Roshen dhe presidentit amerikan Donald Trump. Pavarësisht lutjeve të nënës së saj, e cila është shqetësuar se vajza mund të burgoset, Diash ka thënë se do të vazhdoj. Unë besoj se nëse dëshironi të ndryshoni diçka në botë, ne duhet të flasim hapur, duhet të bëjmë diçka, ka thënë ajo. Jo vetëm të flasim në kuzhinat tona dhe të flasim për gjithçka, kjo është të shëmtuar. Vetëm duke qenë aktiv, ne mund të ndryshojmë gjërat dhe të kemi jetë më ndryshe, është prehur tutje Diash.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Ivica Dačić tha se problemi i Kosovës nuk ka përfunduar dhe se përzgjedhjen e tij duhet dialog midis Beogradit dhe Prishtinës. Pas takimit me zëvendës kancelarin austriak Heinz Christian Strache në Beograd, Dačić e falendroi atë për mirëkuptimin që kanë shteti i Austrisë ndaj qëndrimit të Serbisë. Ne jemi të vetëdijshëm për situatën që kemi, që Austria ka njohur pavarësinë e Kosovës, por është e rëndësishme që të kemi mirëkuptim edhe për qëndrimin tonë, tha Dačić. Zëvendës kancelari austriak tha se problemi i Kosovës nuk është zgjidhur në afat të gjatë dhe se është e nevojshme që Beogradi dhe Prishtina të gjejnë kompromis me të cilin do të respektoheshin edhe nevojat e serbëve. Ai ka thënë se asgjë nuk mund të funksionojë një anshëm. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nisi të hënën një vizitë dy ditëshme në Kroaci. Pas takimit me presidenten kroate Kolinda Grabar-Kitarović, Vučić tha se Serbia dhe Kroacia duhet të kenë marrëdhënie më të mira në të ardhmen. Kur bëhet fjalë për të ardhmen, nuk kemi interesa kontradiktor në asnjë fush, duhet të jemi më të përgjegjshëm dhe më serioz, tha Vučić. Ka qenë ky takimi i parë i krerëve të shtetit të Serbisë dhe Kroacisë në 5 vjet. Gjatë vizitës është e paraparë që Vučić të zhvillojë bisedime edhe me kryeministrin e Kroacisë Andrej Plenković, me kryetarin e parlamentit Gordan Jandroković, me përfaqësuesë pakicës sërbe dhe mundëheqës fetar. Qindra njerëz janë përgjigjur thirrjes së grupeve të veteranëve të luftës për të protestuar kundër vizitës së Vučićit në Zagreb. Qindra hetues rus po kërkojnë në fushat e mbuluara me borë pranë Moskës, ku ka rënë një aeroplan i pasagjerëve duke shkaktuar vdekjen e të 71 njerëzve në bord. Aeroplani i kompanisë Saratov Airlines është rrëzuar të dielën vetëm pak minuta pasi është nisur nga aeroporti Domodedovo i Moskës. Moti i keq, gabimi njerëzor ose dështimi teknik shihen si shkaqe të mundshme. Zyrtarët nuk e shohin terrorizmin si një shkak të mundshëm. Sipas komitetit hetues të Rusisë, kur aeroplani është rrëzuar, ai ka qenë i paprekur, nuk ka pasur zjarr dhe shpërtimi ka ndodhur pas rrëzimit. Më shumë se 700 veta janë përfshirë në operacionin e kërkimit, duke luftuar me borën e dendur, por duke u ndihmuar nga 9 dronë. Talibanët pakistanes thanë se zëvendës udhëheqësi i grupit Kaid Medus është vrarë në një sulm të telekomanduar të Shteteve të Bashkuara. Mesud ka qenë zëvendës udhëheqës i grupit Terik e Taliban Pakistan, fraksioni kryesor i talibanëve islamist pakistanez. Ai është vrarë në një sulm të enjtën në Vazirisanin Verior pranë kufirit me Afganistanin, tha përmes një deklarate grupi militant. Terik e Taliban Pakistan është fajsuar për 10 sulmeve të vrasjes edhe të tjera. Në muajin dhjetor, personat armatosur nga ky grup kanë sulmuar një kolegj në qytetin Peshawar, duke vrarë së paku 9 veta dhe plagosur 36 të tjerë. Prokurorët në New York kanë ngritur padi kundër kompanisë Weinstein, duke pretenduar se studioja nuk ka arritur të mbrojë stafin nga Harvey Weinstein. Producenti i filmit përballet me 10 akuza për abuzim seksual përfshirë për dhunimin. Padia pretendon se Weinstein ka abuzuar me punonjësit gra dhe ka bërë kërcënime verbale për vrasjen e antarëve të stafit. Një avokat i Weinstein tha se hetimet e drejta do të tregojnë se shumë nga akuzat janë të pabaza. Bordi i drejtorëve të kompanisë Weinstein tha se është i shkënjur nga Padia. Në tetor të vitit të kaluar, gazeta The New York Times ka publikuar një artikull që përshkruan të në detaj akuzat për ngacmim seksual kundër Weinstein. Që atëherë mbi 50 gra në mesin e tyre emra të mëdhenj në Hollywood e kanë akuzuar producentin e filmit për sulme seksuale, abuzime dhe përdhunime. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjuesi i nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.